To, ka pareizticīgās baznīcas likuma grozījumi ir vajadzīgi, apliecināja Igaunijas piemērs. Pērn miris Igaunijas pareizticīgās baznīcas vadītājs metropolīts Kornēlijs. Viņa vietā tika ievēlēts Maskavas patriarhāta virzītais metropolīts Jevgēņijs. Pērn atšķirībā no Latvijas pareizticīgās baznīcas vadītāja, Igaunijas metropolīts kritizē Konstantinopoles patriarhāta lēmumu par Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs ir atrodams tā sauktajos Čekas maisos. Šogad oktobrī viņš svinēs 80. Gadu jubilēju. Viņš var turpināt savu darbu šajā amatā, taču Latvija vēlas izslēgt situāciju, ka Maskava nozīmētu šeit savu sūtni.
Es domāju, ka galvenais mērķis ir šī jautājuma sakārtošana un atbilstoši pareizticīgās baznīcas likumdošana sakārtošana, atbilstoši pareizticīgās baznīcas īpatnībām.
Tā likuma grozījumu mērķi raksturo Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu priekšsēdētāja biedrs Boris Cilēvičs no partijas Saskaņa. Komisija pagājušajā nedēļā skatījušos grozījumus divreiz – atklātajā un slēgtajā sēdē. Publiski pieejamā diskusijas daļā atbalstu grozījumiem pauda Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris Nikolais Tihomirovs.
Tad nav jau vēsturisku ieskicējumu. Jā, vēl kopš pirmskara gadiem. Baznīcas statūtos bija prasība, ka bīskapam ir jābūt pilsonim un jābūt vietu apstākļu zinātājiem. Tātad tie gadi bija parādījušies tāpēc, lai konkretizētu šo principā, nekonkrētu momentu vietējās dzīves apstākļu zinātājs.
Deputāti ir vienisprātis, ka likums ir jāgroza. Diskusijas raisījās galvenokārt ap to, cik gadu kandidātiem uz Latvijas pareizticīgās baznīcas vadošām pozīcijām būtu pirms tam jānodzīvo Latvijā.
Ortodoksālās baznīcas visā pasaulē ir autokefāls, viņas ir nacionāli patstāvīgs un ir ļoti saprātīgi un pašsaprotam, ka viņa respektē un saskaņo arī šo likumu daļu ar to valstu, kurā viņa ir pārstāvēta. Un es domāju, ka pārstāvēt Latvijas, teiksim, pareizticīgo baznīcu var tikai cilvēks, kas ne tikai 30 gadu, bet visu mūžu šeit ir dzīvojis. Es ieteiktu par 30 gadus.
Tā jauno konservatīvo pārstāve Dagmāra Beitnere Legalla. Līdzīgu pozīciju notur arī tieslietu ministrija. Taču šaubas radās par juridiskiem argumentiem, kas skar Latvijas pilsoņu institūtu 1989. Gadā. Valsts drošības dienesta pārstāvis aicināja diskutēt par 20 gadu minimālo slieksni.
Cingas koks lūdzu.
Pārskomentāri no manas puses, pirmkārt, nevajadzētu nenovērtēt to nacionālās drošības dimensiju, varbūt tā zaļu, šo diskusiju varbūt tiešām nevajadzētu attīstīt tādā atklātā formā, bet tomēr.
Galu galā deputāti vienojās tomēr palikt pie 10 gadiem, kurus nākamajam Latvijas pareizticīgās baznīcas vadītājam un bīskapiem būtu jānodzīvo Latvijā pirms stāšanās amatā. Saima likuma grozījumu skatīs jau šo ceturtdien. Ella Simjonova, Latvijas Radio.